Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun regăsit la Pâinea cea de toate zilele. Sunt cu cuvântul lui Dumnezeu deschis la 2 Samuel capitolul 14. Și capitolul acesta, pe lângă faptul că narează un episod discutabil, tulbure, din viața regelui David, îmi readuce pe prim plan un subiect, manipularea. Și poate ți-amintești, am mai discutat cu ocazie un episod anterior, și am făcut diferența atunci între influențare și manipulare. Și ceea ce am reținut noi fundamental, 1. Că omul este o ființă emoțională, nu rațională. Este asemenea, știu eu, calului care poartă în cârcă un călăreț beat. Calul are forța care te poartă încoace și încolo, știe drumul spre casă sau spre cârciumă, iar beatul stă și e doar dus. Spunea și Rousseau și alții că inima omului este stăpâna, iar rațiunea este doar o slugă, un servant care face exact ce-i poruncește inima. Și așa oamenii pot să pună la cale planuri de furt, planuri de, știu eu, affairs, de adultere. Găsim tot felul de tricuri, atunci putem face conspirații, avem rațiune, ca să ducem la deplinire ceea ce ne mână inima. Eu cred că, cum scrie în Proverbe 4:23, spune că păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea, din inimă, ies izvoarele vieții. Sunt de acord că viața noastră este rezultatul izvorului bogat, îmbelșugat al căutării fericirii, al emoțiilor, al bucuriilor, al părtășiei. Toate sunt de natură emoțională. Numai că textul de care am vorbit, Proverbe 4:23, spune păzește-ți. Ori cine e cel care trebuie să păzească? Nu inima. Inima este ca un cal. Dacă călărețul trebuie să aibă frâiele, să mâne la dreapta, la stânga, să-l oprească, să nu-l ducă într-o prăpastie. Iar în capitolul pe care îl vom citi, găsim iarăși un exemplu cât se poate de colorat de manipulare, care desigur nu e rațională, că nu poți să-l manipulezi rațional. Acolo sunt argumente, contraargumente, există repere, judecată, fapte. Interpretarea este destul de îngustă. Și acolo pot fi supoziții sau ipoteze care să conducă tot eșafodajul, tot constructul într-o direcție greșită. Dar nu e manipulare. Acolo sunt e o lucrătură pe bază de rațiune, de cântar. Bun. Intrăm în povestea de astăzi. Citim în 2 Samuel 13:34 că Absalom, după ce ucisese pe fratele său Amnon, fugise și s-a dus la Talmai, fiului Amihur, împăratul Geshurului. Și Absalom a stat 3 ani la Geshur, unde se dusese după ce fugise. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era prinsă de dor după Absalom și a trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și a zis: fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale, nu te unge cu un de lemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa. Și Ioab i-a spus ce trebuie să facă. Și împăratul, când a venit femeia, i-a zis: ce ai? Îți dai seama, era acum judecătorul. Și ea a răspuns: da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit, roaba ta avea 2 fii, amândoi s-au cetat pe câmp, n-a fost nimeni să se despartă și unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și acum Toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale zicând: scoate afară pe ucigașul fratelui tău, vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis, să nimicim chiar și pe moștenitor. Și acum femeia continuă: și ei ar stinge astfel și tăciunele care mai mă rămâne, ca să nu lase bărbatului meu niciun nume, niciun urmaș viu pe fața pământului. Ei, știi ce e acolo? Știi ce este un potențiometru sau un manometru, se mai spune? Are un ac care se plimbă de la zero la maxim. Se oprește acolo unde trebuie să arate ce presiune, ce curent și așa mai departe este. Și ce face femeia? Când spune povestea ei, o potențiază la maxim. Și îl face pe David să intre în pielea lui, pielea ei, rectific, să intre în trăirile, emoțiile, tragedia ei. Acum, nu se prea potrivea experiența lui David cu a femeii. Ea zice: sunt văduvă. El avea neveste și țiitoare. Singurul fiu. Am numărat fiii lui David, erau 18 fii. Toți sunt contra. Ba nu, toți erau neutri. Atentat la viață. Da, de unde? Nimeni nu atenta împotriva nimănui. Absalom, deși dacă vroia împăratul, trăgea o fugă până la Gheșur și îl scurta de cap pe ticălosul care și-a ucis fratele băiatului. Da, era momălău, era moale, acum ce să faci? Pentru că îl mustrase conștiința, îl turtise aducerea mintea propriului său păcat. Și împăratul, în versetul 8 și apoi 11, îi zice femeii: du-te acasă, voi porunci cu privire la tine, viu este Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ. Și de îndată ce se aude sentința, deodată femeia care avea convulsii se oprește. Ea care până atunci udase planșeul cu lacrimile ei, își ridică capul, se ridică în picioare. Dar ce-i cu ea? Femeia îi zice în versetul 12: dă voie roabei tale să spun o vorbă domnului meu împăratul. Și el, surprins, îi spune: vorbește. Practic, era o metamorfoză, nu mai este văduva nenorocită. Și deodată, clic, îi cade fisa lui David: aici este altceva. Și femeia, deodată, cu un alt ton, cu o altă ținută, cu o privire de oțel, îi spune: pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, totul hiperbolizat, căci nu este chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat că nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a izgonit? Și deodată, pang, se face lumină. Stai puțin, cine izgonește pe cine? A izgonit cumva David pe Absalom? Au avut o întâlnire? Au stat să discute care era situația? Măcar dacă ar fi fost bărbat, un om cu coloană, cu greutate, să spună: tată, pot să mor, să mă omori, dar am făcut ce trebuia, a trebuit pedepsit ticălosul de Amnon, a zdrobit sufletul surorii mele. Iar David, cum să izgonească, că a plecat înainte de a da ochii cu tatăl său? Mai ales că exista o ieșire. În Deuteronom 22:25 scrie: dacă omul, un om, întâlnește în câmp o fată logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. Păi asta trebuia să fie sentința lui Amnon, iar David a stat cu mâinile în sân, n-a făcut nimic, că-i băietul. Iar băietul s-a ascuns după tasul și doi lași, tatăl laș, n-are curajul să ia treaba în mâini, fiul e laș, tace, nu zice nimic, Absalom e laș, că nu ia nicio măsură și este un cerc vicios care are nenumărate goluri și nenorociri. Și acum, împăratul este ca și vinovat că nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a izgonit. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Ceea ce mă surprinde în înțelepciunea, în iscusința acestei femei, este faptul că folosește toate pedalele emoționale, poetice, folosește hiperbola, și că împăratul nu ține seama de poporul Domnului, când era de fapt un fiu fugar. Iar acum folosește argumentul Dumnezeu! Să știi că argumentul cu Dumnezeu e un argument foarte puternic, pentru că face apel la autoritatea maximă, supremă. Și dacă folosești pe Dumnezeu, trebuie să cedezi. Unii dintre oameni, atunci când trebuie să-și acopere vreo scăpare, vreun păcat, zice că Dumnezeu mi-e martor, măcar că și el știe că nu e. Dar când oamenii aud de Dumnezeu, mă, așa o fi. Iar femeia folosește argumentul absolut spiritual ca să-l zdrobească, să-l influențeze și să îl canalizeze pe, se cheamă, șinele înguste, pe linie moartă pe David. Iar femeia își dă lovitura de grație în următoarele pasaje, în versetul 16, unde va zice, da, împăratul va asculta pe roaba sa ca să scape din mâna celor care caută să ne nimicească. Auzi? N-am înțeles. Din nou hiperbolizare. Din nou femeia asta face din treaba lui Absalom o catastrofă națională. Poporul Domnului ne nimicește. A reușit oare în îndemânarea ei? Și apoi, ca să pună glazura, să pună dulcele deasupra ideii a șarpelui pe care l-a băgat în sânul lui David, manipularea, căci Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul. Hei, dragul meu, sunt uimit de formidabila manipulare, pentru că în momentul în care spune Domnul meu împăratul este ca înger al lui Dumnezeu, nu face altceva decât să-l ridice la un alt rang, deasupra legii, să-l facă Superman, superhero, să facă omul destinului care poate hotărâ orice după cum îi vine, după cum îl duce capul sau oportunitatea. Și acum împăratul e cam descoperit, deja a înțeles unde bate, deja povestea cu cei doi fii e doar o parabolă. Și atunci împăratul a răspuns și a zis femeie, nu mi-ascunde ce te voi întreba. Și femeia deodată zice, să vorbească domnul meu împăratul. Și el înțelege că la mijloc e vorba de o conspirație. Cine? Cine putea să fie? Cine putea să monteze toată scena? Și împăratul a zis atunci, oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta? Dar cine este Ioab? Haide să vedem, pentru că n-am discutat atât de mult despre el. În 1 Cronici, capitolul 2, versetul 13 la 17, ni se spune că Țeruia, mama lui Ioab, era sora mai mare a lui David. David era ultimul, era cel mai mic. Iar Ioab era nepotul lui David, mai mare ca vârstă, pentru că era mai mare, mă rog, el a venit după 15-17 ani după ce s-a măritat, iar nepotul era mai în vârstă decât unchiul. Și femeia, în versetul 19, îi răspunde, viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putință nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce zice domnul meu împăratul. Într-adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit și a pus în gura roabei mele toate aceste cuvinte. Și nu știu dacă n-a zornăit din șorțul ei arginții pe care îi duduse Ioab, a făcut și o slujbă. De ce? Ca să dea o altă înfățișare lucrului. A făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar Domnul meu este tot atât de înțelept ca un înger al lui Dumnezeu ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ. Îți dai seama? Un compliment, o jerbă de adorare, iar David... David se schimbă. Îi se pare atât de dulce panta pe care l-a împins femeia. O schimbare fundamentală. Haide să lăsăm inima să cânte, să se simtă în largul ei, să ajungem din nou la armonia aceea pe care niște împrejurări nefericite, de care nimeni nu-i devine decât diavolul, dracul, ăla-i mama tuturor. Noi nu, el. Iar argumentele, ce argumente? Argumentele ne încurcă adesea. Noi ar trebui să mergem liniștiți pe calea inimii, pentru că zicea cineva, un om înțelept din Mahala, inima nu ne înșală niciodată. Asta este. Uite-l, David Hume, pe ăsta îl căutam în mintea mea, a fost un filozof mare, a trăit între 1711-1776, un ateu, practic. Erau ateiști pe atunci. Și el scrie următoarele: rațiunea trebuie să fie doar sclavul pasiunilor. Și vă spun că David Hume a fost un clar văzător al societății, al omului. El nu vorbește despre omul ideal, și despre omul natural, așa cum este el. Și iată că împăratul, în versetul 21, îl convoacă pe Ioab la palat, acesta vine smerit și împăratul zice lui Ioab: iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te dar de a du înapoi pe tânărul Absalom. Și Ioab cade cu fața la pământ, s-a închinat la nepotul lui și a binecuvântat pe împărat. Apoi a zis: ce e aici? Ce a zis unul? Ce a zis altul? Ce e aici? Nimic altceva decât o mascaradă. Fiecare se joacă într-un rol și fiecare știe că e fals. Există aceste lucruri. Mi-amintesc că era vorba de un actor și soția lui. Fiecare se înșela unul pe altul din punct de vedere intim. Dar fiecare se făcea că nu știe. Iar viața lor era o mascaradă. El era recunoscător ei că nu îi zicea, iar ai fost la sau la alta. Iar ea era recunoscătoare că nu îi întreabă unde ai fost noaptea trecută. Deci, mascaradă. Și Ioab zice: robul tău cunoaște azi că am câștigat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său. Ce zice? Cuvântul robului său? Păi, dar cine manipulează tot? Mai întâi o roabă, aia din Tecoa, acum el. Și este foarte clar că împăratul, în poziția lui maestoasă, nu este decât o paiață, o păpușă mânată de mai mari. 2 Samuel 14, 23, Ioab s-a sculat, a plecat în Gheșur și a dus pe Absalom înapoi în Ierusalim. Acum caută, dragul meu, să înțelegi ce a însemnat după 3 ani de zile. Cum? Ce? Hai, serios? Vine! Vrem să vedem când vine. Oare mai e tot atât de frumos? Să vedem, poate încă e neînsurat. Femei din lumea bună, din lumea rea. Și mă gândesc că tot drumul de sus, de la Gheșur și până în Ierusalim, o cale lungă dacă mergi cu căruța sau pe cal, și calul nu poate fugi tot timpul. Se adunau prin sate oameni, iar Absalom călare pe un armăsar alb, cum se cuvine unui prinț, călărea în frunte. Bine ai venit, te așteptam! Iar el doar salută de sus, din vârful înălțimii sale, pe plebeii care-l adoră. Tu îți dai seama că însăși mișcarea aceasta a fost o mișcare poate pregătită dinainte, că nu l-a dus înapoi, hai, noaptea să nu ne vadă nimeni. Cred că totul s-a făcut, nu cred că Ioab, cred că Absalom, pentru că l-avea pe tatăl și bunicul său, păgânii, hai să o facem așa, meseriaș, cum trebuie. Și împăratul, când a auzit că s-a întors, a dat porunca lui Ioab, versetul 24, să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom, cred că e tare a convenit să nu dea ochii cu David, s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Însă vedea alte fețe și erau fețele acelea care se uitau la mărimea lui, la frumusețea lui, la pletele lui. O să discutăm despre ele curând. Ei bine, împăratul este duplicitar. Și din nou se vede această dublă personalitate, asta se cheamă schizoidie, în care pe de o parte e drept să nu vadă fața, pe de altă parte să vină înapoi. Ei, nu se poate. Vezi, când un părinte este duplicitar, nu mai știe copilul ce-i bine și ce-i rău. Îi spune, nu cumva să te duci acolo și spune, hai, du-te. Înseamnă că poți să manipulezi. Iar lecția pe care toată viața David, de când cu amărăciunea aceea cu nevasta lui Uria a avut-o, a trăit o viață, nu pot să spun tot timpul duplicitar, dar a fost copleșit de trecutul lui. Nu s-a desprins de trecut, trăia și în trecut și în prezent, și în trecut și în prezent. Și asta, sigur, conduce la două identități. În versetul 25, să vezi efectul alaiului. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea nici un cusur. Stai puțin. Ce zice aici textul? Că era vestit pentru frumusețe? Dar frumusețea nu e apanajul bărbaților. Ce ai spune tu să-mi fac, știu eu, tot felul de... să arăt mai frumos, ba mă dau cu ulei de nucă, ba îmi pun o eșarfă la gât de altă culoare, ba îmi fac unghiile, m-am las și o codiță. Oare care e apanajul unui bărbat? E puterea, forța, demnitatea, integritatea? Nici de cum nu este apanajul femeii, care e frumusețea. Și mă uit la acest individ, hai să-i spunem Absalom, un efeminat, un ideal filistin în care face doar ca ochii tuturor să soarbă. Să soarbă beautifulul, minunatul, gorgeosul Absalom. În 2 Samuel 14:26 scrie, când își tundea capul și îl tundea doar o dată pe an, pentru că părul era greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Și m-am dus la calculator, am scos calculatorul și am aflat că 200 de sicli cântăreau 2 kg și aproape 300 de grame. Îți dai seama cum își purta părul, cum trăgea părul peste umăr, cum își ascundea jumătate de față ca o duduie, ca să se vadă doar jumătatea, iar cealaltă să fie mister. Și Absalom a locuit, scrie în versetul 28, 2 ani la Ierusalim, fără să vadă fața împăratului. În opinia mea, chiar așa și-ar fi dorit. Ar fi dorit, probabil, să fie anonim, pentru că el a venit cu un plan. A fost instilat de bunicul și tatăl său, e timpul să ne luăm revanșa. Țara asta a fost a cananiților. Ăștia sunt niște coloniști. Trebuie să o ocupăm. Iar Absalom, în timpul acesta, își întinde rețeaua, face calcule, găsește oameni simpatizanți și continuă acești 2 ani, fără să se intersecteze cu căile împăratului, continuă să joace bine, juca tare. Of! Ce însemnează să faci un compromis? Însemnează să te dai pe mâna altuia. Iar acest altul nu e omul, e diavolul. Pentru că sau mergi cu Dumnezeu și calea e dreaptă și verticală și rectilinie, fără curbe la dreapta sau stânga, toată lumea te știe că ești integru. Sau devii un melc, moale, fără casă, care neplăcut, scârbos, Asta e. Îți doresc din toată inima, în alegerile pe care le faci, să eviți manipularea, să te legi de principii, să stai pe stă scris, ca să fii fericit și copiii tăi să aibă un model adevărat. Dumnezeu să fie cu tine până data viitoare. La revedere!